Jak se stát zapojit do vzniku památníku v Letech u Písku? Proč byl Sergej Skripal v Praze? A jak si svůj vznik připomíná stát Izrael? To jsou tři klíčová témata příštích minut. Dobrý poslech.
Den podle Martiny Maškové.
Pietní akt v Letech u Písku měl letos děkovný ráz. Výbor pro odškodnění romského holokaustu ocenil politiky z předchozí vlády, kteří podle členů výboru nejvíc přispěli k tomu, že vedle někdejšího koncentračního tábora nestojí vepřín. Daniel Hermana z KDU-ČSL a dva sociální demokraty Bohuslava Sobotku a Jiřího Dienstbiera. Ocenění výboru získal také Adolf Vondrášek, starosta sousední obce Mirovice, který už začátkem 90. let nechal romským obětem nacismu postavit památník na místním hřbitově. Dnešní ceremonie se zúčastnili velvyslanci Spojených států, Německa, Británie a Francie. Vládu reprezentoval ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, co by podle vás měl teď udělat stát, aby přispěl k důstojné podobě pietního místa v Letech?
Tak já myslím, že je potřeba v první řadě zdůraznit, že stát už to nejdůležitější udělal. To znamená, vykoupil vepřín a teď je jasné, že třeba ten vepřín zlikvidovat a zároveň vybrat v architektonické soutěži nějaký vhodný, pěkný způsob úpravy toho místa.
Náklady na demolici vepřína mají činit 110 milionů korun. Bude se na nich ještě stát nějak podílet, nebo už to jsou spíš soukromí investoři?
No, bohužel neznám žádné soukromé investory, kteří by se chtěli do něčeho takového zapojit. Já jsem o tom mluvil tam s nějakými lidmi, já si myslím, že těch 110 milionů je nadnesených značně a moc se mi to nezdá, ale ty náklady ponese stát. To, co spíše se zdá, je, že potom na samotné vybudování nějakého památníku, že se možná podaří získat i nějaké další financování, možná z norských fondů, možná německá vláda nám nějak přispěje, aspoň dnes něco takového naznačová.
Jak hodnotíte fakt, že se celou věc podařilo vyřešit, teď myslím hlavně ten odkup, až v podstatě za 20 let jsme ve věci holokaustu málo citliví?
Já myslím, že určitě to ukazuje, že to dosud v naší společnosti citlivé téma, nemáme tuto část naší minulosti i přítomnosti vyřešenou. Já jsem velice rád, že se to, byť po tak dlouhé době, takže se to podařilo. Jsem rád, že jsem byl jako člen vlády u toho a jenom si říkám, a to mě dnes hlavně šlo hlavou, že jestliže jsme dokázali odstranit nerovnost mezi mrtvými a umučenými, takže bychom teď měli se snažit ještě odstranit nerovnost mezi těmi živými.
V jakém smyslu?
No tak myslím si, že naše Romové se stále potýkají na každém kroku svého života s tou čelnou formou diskriminace a to je samozřejmě ještě o hodně složitější tohoto se zbavit, než diskriminace mezi pietními místy, která tu skutečně 20 let byla.
Má vláda v demisi Lety u Písku na svém programu ještě před koncem mandátu, nebo se tomu bude věnovat spíš ta následující?
Tak to je nějaký dlouhodobý proces, který je v tuhle chvíli naplánován na několik let, protože, jak říkám, musí se demolovat to, co tam je, musí se teprve vypsat architektonická soutěž. To není dobré uspěchat potom nějaké to vybírání toho finálního řešení, protože je důležité, aby se to líbilo zejména těm, o které nejvíc jde, to znamená Romům a zejména pozůstalým po obětech toho místa. Takže celé je to prostě několikaletý proces a tato vláda určitě se na něm odpracuje svůj díl, ale ten finální výsledek bude až na tu vládu další.
Ještě dovolte otázku, která souvisí s ustavováním vlády. Jak vidíte v tuto chvíli vyhlídky, že se vlády opravdu ujme menšinová koalice tolerovaná KSČM? Do jaké míry, když tady odhlédneme od referenda v ČSSD, může tento scénář ovlivnit včera formulovaná podmínka komunistů, že podobnou vládu tolerovat nebudou, pokud neupustí od plánu navyšovat, posilovat zahraniční mírové mise?
Já nevím, já už tím, že se nechystám účastnit té další vlády, tak jsem daleko od těch jednání, takže jenom jsem byl překvapen, musím říct, tímto novým požadavkem. Myslím, že to je zbytečná, no, pro mě nepříliš pochopitelná komplikace a doufám, že to dopadne.
Představuje podle vás ta podmínka nebo ta formulace KSČM vážnou překážku?
Jak říkám, já u těch jednání nejsem, takže nemohu mluvit za ty, kteří ta jednání vedou, a sleduji to jenom z pozice diváka.
Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán. Děkuji vám, nashledanou.
Také nashledanou.
A příštích pár minut na Českém rozhlase Plus věnujeme poměrně zajímavé nové informaci, s níž v novém pondělním vydání přichází týdeník Respekt, a která se týká ústřední postavy jedné z nejvážnějších mezinárodních kauz posledních měsíců. Jde o bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, kterého se počátkem března v anglickém Salisbury kdosi pokusil otrávit smrtícím plynem typu novičok. Terčem útoku, jak víte, se stala i Skripalova dcera, ta byla už před časem propuštěna z nemocnice. Redaktoři Respektu se zajímali o to, jak významným důstojníkem ruských zpravodajských služeb Skripal byl, než ho Rusové v roce 2004 zatkli, když zjistili, že od půlky 90. let pracoval pro britskou tajnou službu MI6. A v téhle souvislosti vyšla ve Skripalově příběhu najevo i pražská stopa. Já teď zdravím Ondřeje Kundru, vedoucího domácí rubriky Respektu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vám se podařilo zjistit, že agent Skripal nejméně jednou navštívil Prahu, a to byl před 6 lety. Za jakých to asi bylo okolností, nebo co ho sem přivedlo?
Těch detailů není známo moc, protože tyhle ty informace jsou citlivé, nicméně faktem je, že tu skutečně v roce 2012 byl. Bylo to nedlouho poté, co mu zemřela jeho žena na vážnou nemoc, a byla to, řekněme, výměna mezi britskými zpravodajskými službami a českými bezpečnostními složkami, ke které čas od času dochází, kdy tedy partnerské země státům, kterým nějak více důvěřují, v uvozovkách půjčují právě i lidi, jako jsou přeběhlí agenti, aby jim mohli poskytnout nějaké důležité informace, nebo aby vlastně ty české složky také viděly naživo vlastně přeběhnuté agenty, mohli studovat jejich charakteristiku chování.
Asi s ohledem na to, že jste říkal, že jde o citlivé informace, je citlivé i říct, jak jste na tuhle stopu narazili?
My jsme se zabývali případem Sergeje Skripala, tak jak se jim zabývá celá řada světových médií, protože ten případ je z mnoha směrů důležitý a zajímavý, a přitom jsme přišli i na tohleto nějak detailně, to samozřejmě odhalovat nemůžu.
Pokud uvádíte, že pro zdejší zpravodajské služby mohla být ta Skripalova pražská zastávka zajímavá, v jakém ohledu, co se od něj mohli dozvědět?
To také není jako v detailu jasné. Faktem je, že Sergej Skripal nějakou dobu zastával poměrně důležitou a významnou pozici na vojenské rozvědce Ruské federace GRU. Vedl její personální oddělení, to znamená, že to byl člověk, který rozuměl velmi dobře, měl přehled a měl hlavně informace o tom, podle jakého klíče funguje rozmístování vedle dalšího i agentů rozvědky GRU v Evropě. A i když se do Česka dostal až s odstupem let, kdyby se zdálo, že tyhle ty informace už nebudou validní nebo že budou vychladlé, že ti lidé prostě se různě obměnili, tak to nemuselo být tak doslova, protože on tomu systému rozuměl a přece jenom ti lidé ani po dalších letech neodchází z rozvědky, přemýšlí se třeba na jiné pozice, přemýšlí se na jiná místa. V tomhle tomu on mohl být nějakým jako přínosem, on mohl pochopit lépe klíč, jak GRU ve střední Evropě pracuje.
Pokud byl takto exponovaný, jak jste před chvíli naznačil, neriskoval výjezdem mimo Británii, možná mohl předpokládat, že bude v hledáčku ruských služeb?
To asi ano a je velmi pravděpodobné, že ruské služby nějakým způsobem samozřejmě o jeho pohybu, byť to je teď spekulace z mé strany, věděli, přece jenom byl to člověk exponovaný, oni se ho ani moc zbavovat nechtěli. Sergej Skripal byl původně chycený jako přeběhlý agent na západ, Rusové ho věznili a vydali ho ven na západ až ve chvíli, kdy západ vydal 10 významných agentů Ruské federaci, takže Rusové vlastně neměli moc na výběr, chtěli tuhle tu desetici dostat zpátky. Takže on nějakým způsobem prostě takto fungoval. Pravdou je, že vlastně nikdy nedocházelo k tomu, že když dojde k nějaké oficiální výměně mezi státu, takže ti agenti by pak byli zabiti nebo by byl pokus o jejich zabití. Z tohohle pohledu on se mohl cítit bezpečný. Nicméně ukázalo se to později jako tedy liché.
Pokračovaly ty Skripalovy kontakty s českými zpravodajci i po zmíněné pražské návštěvě v roce 2012?
Sergej Skripal minimálně jednou byl v kontaktu s českými bezpečnostními složkami i ve Velké Británii. Je možné, že těch kontaktů bylo více, ale to zase je věc, kterou nevíme. Nevíme ji v nějakém velkém detailu. Takže vyloučit to nelze, ale nejsou proto žádná fakta.
Vy jste už před chvíli naznačil, jakou pozici měl Skripal v ruských zpravodajských službách. Kudy povede to další vaše zjišťování nebo pátrání? Budete v téhle kauze ještě s respektem pokračovat?
Zajímá nás ten případ samozřejmě nadále. Cokoliv, co by se podařilo zjistit k jeho kontaktům s Čechy, je z pozice téhleté země zajímavé, ale především z toho obecného mezinárodního pohledu je stále jako klíčové vedle dalšího zkusit odpovědět na otázku, proč byl vlastně zavražděn, protože ono to skutečně jako moc logiku nedává vzhledem k tomu, že Ruská federace souhlasila s jeho výměnou a do té doby tedy lidi, jak jsem říkal, které vyměňovala, nezabíjela, nepokoušela se je zabíjet, takže tady je celá řada spekulativních hypotéz, proč mu mohlo dojít. Nikdo to vlastně neví, ví to možná britští vyšetřovatelé z novinářského pohledu, je samozřejmě výzva se v tomhle tom nějakým způsobem zkusit zorientovat.
Jinými slovy, budete se snažit orientovat v té motivaci Ruska, motivaci případných pachatelů toho útoku?
Vedle dalšího ano, ale samozřejmě tohle to jsou natolik jako nedostupné informace, že to si člověk tak může přát, může se o to pokoušet, může se o to snažit, ale není vůbec jako jisté, jestli se podaří něco zjistit v tomhle tom ohledu.
Ondřej Kundra, vedoucí domácí rubriky časopisu Respekt. Děkuji vám, nashledanou.
Díky, hezký den.
Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Izraelská armáda oznámila, že zdvojnásobí bojové jednotky v pásmu Gazy a na okupovaném území západního břehu Jordánu. V souvislosti s pondělním přesunem amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma totiž Izraelci očekávají další eskalaci palestinských protestů. Ty by podle armádního velení mohly být násilnější a rozsáhlejší než kdy dříve. Na historický akt otevření americké ambasády v Jeruzalémě, k němuž dal podnět prezident Donald Trump, se místní úřady připravují už nějakou dobu. A my teď máme ve Starobylém městě, které je jedním z neuralgických bodů izraelsko-palestinského sporu, zvláštního zpravodaje Štěpána Macháčka. Štěpane, dobrý den.
Hezký den přeji.
Jaké akce předznamenávají dnes tu pondělní přelomovou událost?
Tak dneska je ta hlavní událost pro zahraniční diplomaty. Do Izraele přiletěl poradce a zároveň zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se svou manželkou a Trumpovou dcerou Ivankou. To je vlastně hlavní část té americké výpravy, která se zúčastní zítra otevření ambasády v Jeruzalémě. A dnes tedy pořádá slavnostní večer pro zahraniční diplomaty izraelské ministerstvo zahraničí. Vlastně funkci ministra zahraničí v Izraeli zastává premiér Benjamin Netanyahu, který tedy uvítá některé velvyslance, protože velká část velvyslanců, hlavně ze zemí Evropské unie, tu akci bojkotuje. Nicméně například český velvyslanec, velvyslanec Rakouska a Maďarska, ti na tu akci dnes přijdou. Nepřijde například velvyslanec Ruska anebo Egypta, což není nějak překvapující. Každopádně zítra při tom samotném otevření už budou přítomní pouze nejvyšší izraelští představitelé, čili vládní a parlamentní zástupci a také tedy představitelé Spojených států, kteří slavnostně tu budovu nebo respektive tu ambasádu otevřou.
Když už se dotkl té české iniciativy, tedy nejen české, dozvěděli jsme se včera, že Česko, Maďarsko a Rumunsko zablokovali přípravu společného prohlášení Evropské unie, které se mělo vyjádřit kriticky ke stěhování americké ambasády. Jak tuhle informaci přijali v Izraeli, nebo jaké reakce, jaké komentáře to provázejí?
Tak tohle stejně jako v předchozích případech izraelský tisk a myslím, že i z vládních kruhů je vždy pochváleno. Nicméně spíše zaujala poměrně ostrá reakce z palestinské strany, která označila právě krok České republiky, Maďarska a Rumunska za krok, který je v rozporu jednak s předchozími unijními prohlášeními a také tedy s mezinárodním právem.
Jaká je teď bezpečnostní situace? Je už nějak patrné napětí na izraelsko-palestinské frontě kvůli přesunu amerického velvyslanectví?
Zatím ne, já jsem byl před chvílí v arabských částech Jeruzaléma, zatím tam není vůbec žádná aktivita směřující k nějakým demonstracím. Naopak v Jeruzalémě západním jsou velké průvody lidí s izraelskými vlajkami, protože dnes se oslavuje Den Jeruzaléma, což je událost spojená s rokem 1967, kdy izraelská armáda obsadila celý Jeruzalém, včetně Starého města. Spíše se očekávají demonstrace zítra a ještě více pozítří v úterý, protože hned den po otevření americké ambasády v Jeruzalémě následuje den 70. výročí takzvané Nakby, což je den, kdy Palestinci si připomínají tu svoji katastrofu, kdy vlastně byli vysídleni z území dnešního Izraele, a tam se očekává jednak velice mohutný protest podél hranic Gazy a Izraele a také nepokoje a protesty na západním břehu.
Pokud ještě se naposled dotknu toho tématu přesunu amerického velvyslanectví, existují rozdílné názory na něj i v izraelské politické scéně. Rozděluje nějak tahle otázka izraelskou společnost nebo politiky?
No, rozděluje méně, než by se dalo očekávat. Určitě to není rozdělení podle linií, řekněme, stoupenců vlády a stoupenců opozice, protože i nejsilnější opoziční strana, sionistický blok pod vedením Izáka Herzoka, se vlastně přihlásila nebo podporovala to přemístění americké ambasády do Jeruzaléma. Takže v podstatě odpůrci v izraelské společnosti jsou na politické scéně, je to třeba ještě více levicová, ale velice malá strana, Merec a také arabský blok v izraelském parlamentu, a ve společnosti jsou to spíše velice liberálně smýšlející lidé z různých lidskoprávních organizací a podobně, kteří budou také zřejmě pořádat malé demonstrace v Tel Avivu před současnou americkou ambasádou, ale naprostá většina izraelské společnosti spíše ten krok schvaluje, stejně jako naprostá většina té izraelské politické scény.
Uvádí z Jeruzaléma blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Štěpane, děkujeme, brzy naslyšenou.
Naslyšenou.
No a s kolegou komentátorem Janem Fingerlandem, který se dlouhodobě věnuje dění na Blízkém východě, jsem se vrátila do 14. května 1948. Zeptala jsem se ho, v jaké atmosféře byl vyhlášen stát Izrael.
Byla to atmosféra velice dramatická, protože Izrael se vlastně zrodil z války. Není to jediný stát, který se zrodil z války. Do určité míry se to dá říct i o Československu v roce 18. V případě Izraele to byla skutečně válka, která se odehrávala na jeho území. Dá se říci, že to byla vlastně občanská válka, trojstranná, mezi Židy, Araby a Brity. Bojovalo se vlastně ještě před vyhlášením státu Izrael. Poté, co byl vyhlášen, se ta věc ještě zmezinárodnila, tak říkajíc, protože armády několika okolních států nebo dokonce i dalších států, jako třeba Iráku, vstoupily na izraelské území a zdálo se dokonce, že Izrael ani nevznikne, respektive, že vlastně bude trvat jenom několik hodin, než bude opět přemožen. To se nakonec nestalo a od té doby trvá 70 let.
Jak se tehdy chovala britská správa palestinského mandátního území? Tlumila spory nebo se stavila spíš do neutrální pozice?
Britská mandátní správa trvala vlastně 30 let, nebo zhruba 30 let. Britové měli o Palestinu velký zájem už během první světové války. Po první světové válce si nechali od Společnosti národů přišknout právě tu takzvanou mandátní správu nad historickou Palestinou, což je zhruba území dnešního Jordánska, palestinské autonomie a Izraele. Snažili se být těmi nestrannými a neutrálními činiteli, zároveň tak trochu stavěli obě strany židovskou a arabskou proti sobě. Ve 30. letech bylo velké arabské povstání, které Britové dost tvrdě potlačili. Co se týče dění přesně nebo těsně před rokem 48, tam se dá říci, že Britové se snažili nějakým způsobem znemožnit vznik státu Izrael. Dá se to dokonce doložit, předávali třeba různá opevněná stanoviště těm budoucím palestinským nebo arabským bojovníkům a podobně. Takže já se domnívám, že britská role ve vzniku státu Izrael je dost negativní.
Ale v tom okamžiku, kdy už tedy bylo jasné, že vznikne ten nový stát, tak jak se chovala ta britská správa?
Tak Britové do značné míry prchali, protože věděli, že opouštějí válečné území, ale ty konkrétní kroky, které dělali, například informace, které předávali těm arabským armádám, nebo i třeba výcvik, který poskytovali některým arabským jednotkám, tak ten vlastně směřoval k tomu, aby Izrael nevznikl a Britové byli opět povoláni na místo a byla jim svěřena znovu ta správa za nějakých nových okolností. To se právě nestalo, takže aspoň za sebe mohu říci, že Britové nesehráli moc ušlechtilou úlohu i právě během těch květnových dnů.
Jeruzalém byl tehdy ustanoven jako mezinárodní město pod správou OSN. Co to v praxi znamenalo?
To byl plán, který existoval vlastně dávno. Na Jeruzalému mají zájem mnohé víry, mnohé státy, mnohé národy. Byl určitý tlak na mezinárodní Jeruzalém a vlastně minimálně od 19. století dokonce se dá říci, že Jeruzalém byl mezinárodním městem. Ovšem v době po roce 47, kdy už byl na světě plán OSN, na kterém se konec konců podílelo i Československo, bylo zřejmé, že ta krásná vize, že Izrael bude to mezinárodně spravované území, že to vlastně není v praxi realistické, že vlastně není žádná vůle nikoho Jeruzalém sdílet. To se také stalo, jakmile vypukla válka, tak každá strana bojů, arabská i židovská, se snažili obsadit co největší část Jeruzaléma pro sebe a ten stav vlastně vydržel 20 let až do 6denní války. Takže ten záměr udělat z Jeruzaléma mezinárodní město byl vlastně předem odsouzen k nezdaru.
Československo dlouhodobě podporovalo myšlenku státu Izrael, ale jak zareagoval nastupující komunistický režim, protože to už byl květen 48.
Československo mělo velký podíl na vzniku Izraele z více důvodů. Část těch důvodů byly důvody, řekněme, vysloveně idealistické, například jakýsi takový pocit, že Československo by mělo pomoci sionistům založit vlastní stát. Byly zde zcela utilitární důvody, například, že ty budoucí izraelské jednotky si ty zbraně od Československa kupovaly, takže ten mýtus je tak trošku pošpiněn realitou toho, že jsme za to dostávali peníze, ale zároveň v tom byla i kalkulace komunistické strany Československa a Sovětského svazu, že ten nastupující budoucí stát Izrael bude levicový a že dokonce bude velice spřízněný s tím rodícím se sovětským blokem. Musíme si také uvědomit, že v roce 48 arabské státy, které se později staly spojenci sovětského bloku, ještě byly v područí tehdejších monarchií. V Egyptě vládl král, v Jordánsku vládl a dosud vládne král, v Iráku vládl král a podobně. Takže minimálně do začátku 50. let Sovětský svaz vlastně neměl na koho jiného se obrátit než na Izrael. Nicméně už v lednu 49 se odehrály v Izraeli svobodné volby a ukázalo se, že komunisté ty volby úplně projeli. To byl pravděpodobně začátek toho nového nepřátelství sovětského bloku, ačkoliv zároveň ten sovětský blok, Sovětský svaz i Československo a jeho komunističtí politici se dost zasloužili o vznik Izraele.
Ale tuším, ještě v té válce, kterou Izrael nazývá válkou o nezávislost, Československo dodávalo Izraeli zbraně.
Československo dodávalo Izraeli zbraně už dlouhou dobu. Dodávalo také výcvik. Konec konců je známá taková věc, že tehdy budoucí izraelský prezident Ezer Weizmann byl například vycvičen jako pilot v Žatci, takže Československo skutečně Izraeli hodně pomohlo, dodalo také pušky, dodalo letadla a podobně. A to byly ale zároveň zbraně, které Československo dodávalo Izraeli za peníze, které byly většinou sbírány mezi dobrovolníky ve Spojených státech, takže z hlediska tehdejšího Československa to byla velice výhodná směna, tím spíše, že Izraelci se tehdy neměli moc na koho obrátit. Určité zbraně obdrželi, myslím, z Francie, některé menší dodávky i odjinud, ale Československo byla ta země, která byla ochotná porušit embargo, které tehdy bylo uvaleno, a dodnes v Izraeli vlastně Československo vystupuje jako ten hodný stát, který v té nejhorší chvíli Izraeli pomohl. Pomohl, je to pravda, ale ještě se k tomu vždycky musí dodat, že pomohl za peníze.
Tolik Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Den podle Martiny Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů po 17. hodině na Plusu.
Letošní týden inovací láká své účastníky třeba na drink, který vám namixuje robotický bar, anebo na rande s robotem. Každopádně od zítřka bude mít v pražském fóru Karlín hlavní slovo umělá inteligence. Hvězdou akce bude robotka Sophie z laboratoří hongkongské firmy Hanson Robotics. Představí se tu startupové firmy z Izraele, anebo třeba robot, který pomáhá schůzí lidem na vozíku. Mezi hosty panelu Leaders for the Future bude zakladatel Centra umělé inteligence na ČVUT v Praze Michal Pěchouček. Zeptala jsem se ho, kdo a kde jsou momentálně lídři umělé inteligence ve světě.
Lídři jsou Američani, ty investují do umělé inteligence už 50 let, mají výborné výsledky a také v Americe vznikly ty nejbohatší firmy umělé inteligence, jako je Google, Apple nebo Amazon. Krom Ameriky velmi pokročilí jsou Číňani, kteří se zlepšují a v budoucnosti budou patřit mezi světovou špičkou. Krom Číny a umělých států je ještě hodně pokroku v umělé inteligence v Británii, v Izraeli, v Singapuru.
Co mají dělat nebo co dělají výzkumníci v Evropě, aby stačili?
Výzkumníci v Evropě se snaží rozvíjet umělou inteligenci primárně na univerzitách. My tu žádné Amazony a Google nemáme, takže my se snažíme vyvíjet technologie v univerzitním prostředí. Mezi ty nejkvalitnější univerzity v Evropě patří univerzity primárně v Británii, ve Švýcarsku nebo v Izraeli. Tam vzniká spousta skvělých nápadů. A měli bychom se snažit vytvářet podnikatelské přívětivé prostředí, tak aby ty myšlenky, které vznikly na univerzitách, se daly jednoduše překlopit do startupů. A z těch startupů možná v budoucnosti vzniknou evropské Apple a Google.
Tedy stát, aby podpořil inovace, zvláště v tom oboru umělé inteligence, tak by měl usnadnit tu možnost, aby mohly vznikat startupy?
Já si myslím, že ten první úkol státu je to, aby pokročil v digitalizaci. Každá země, která chce uspět v umělé inteligenci, musí být totálně digitalizována. To znamená, všechny daňová přiznání a komunikace s úřady, všechno musí být elektronicky. Ta druhá podstatná věc je, aby stát podporoval vznik nových myšlenek a vědy a výzkumu v oblasti umělé inteligence, to znamená, aby podporoval univerzitní výzkum. Protože z univerzit pocházejí ty všechny kvalitní nápady, za kterými stojí umělá inteligence. A v neposlední řadě musí nastavit podnikatelské prostředí takové, aby mladí lidé byli ochotni riskovat, zakládat startupy, aby rizikový kapitál, venture kapitál chtěl investovat do projektu umělé inteligence, které vznikají v Čechách.
Eurokomisařka Věra Jourová představila před pár dny projekt, v němž půjde na vývoj umělé inteligence přes 35 miliard korun z evropských fondů. Do jakého oboru by podle vás tyto evropské peníze měla nasměrovat česká vláda, aby to dávalo smysl, abychom mohli aspirovat na kvalitní výzkum, vývoj umělé inteligence?
My se musíme snažit posunout umělou inteligenci v oborech, které jsou v České republice tradiční. Mezi ně patří kybernetická bezpečnost. Máme tady tradici v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jsou tu vznikly tady zajímavé firmy, například Avast minulý týden byl listován na burze v Londýně. Ale krom bezpečnosti jsme ještě silní ve výrobě automobilů a v dopravě. A druhé téma, kde si myslím, že by česká vláda měla podporovat umělou inteligenci a aplikace umělé inteligence, je právě ve výrobě. My jsme silně výrobní země, je u nás spousta fabrik, které vyrábějí automobily. My bychom se měli snažit zamýšlet nad tím, jak umělá inteligence může zefektivnit výrobu v České republice.
A už ji dnes ovlivňuje výrazně tím pádem i trh pracovních sil?
Ano, ovlivňuje. Umělá inteligence a robotika mění pracovní trh ve výrobě. Spousta robotů už nahrazuje lidskou práci. Nicméně, když mě ptají lidé, jestli bude robotika nadále vytlačovat lidskou práci, tak já říkám, že se už nedomnívám, a to proto, protože tu největší část lidské práce už robotika převzala. Já si myslím, že teď přijde umělá inteligence v té formě softwarových systémů a aplikací a bude přebírat kancelářskou práci. Kancelářská práce vlastně všude na světě je relativně neefektivní a algoritmy umělé inteligence a inteligentní systémy dokážou většinu kancelářské práce vykonávat podstatně efektivněji.
Michal Pěchouček, zakladatel Centra umělé inteligence na Českém vysokém učení technickém v Praze. No a v Praze se natáčel pořad BBC World Questions, debata, ve které se moderátor inspiruje otázkami z místního publika, tady běžela vůbec poprvé. A zaměřila se na českou politiku, na stav zdejší demokracie a sestavování vlády Andreje Babiše. Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO, místopředsedu KSČM Josefa Skálu, novinářku Sylvie Loder a PR konzultanta Tomáše Jirsu zpovídal moderátor Alan Little.
There is a reason, though, that people voted for Mr. Babiš and that confidence in the traditional mainstream parties has collapsed. And not only here in the Czech Republic, but across Europe.
V této části debaty například Alan Little odkazoval na situaci i jinde v Evropě a ve světě, která generuje populistické politiky. Mluvil o tom a ptal se, do jaké míry premiér a jeho hnutí razí populistickou politiku. Debata se vůbec hodně točila kolem srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi. BBC debatu odvysílala v premiéře včera v 8 večer a reprízovala dnes v 1 odpoledne. Moderátor se také odkazoval na tradici Václava Havla a listopad 89, který v Praze osobně zažil. A já jsem se Alana Littla zeptala, jak co by novinář a pozorovatel zvenčí vnímá atmosféru v Česku skoro 30 let po sametové revoluci. Změnila se?
Yeah, it's changed, I think, but in a way that is consistent with
To ano, změnila, ale v souladu s hodnotami sametové revoluce z roku 1989. Lidé si přáli něco, co jim bylo upíráno během 40 let okupace. Získali právo na soukromé vlastnictví, svobodu projevu, vybírají si vládu podle svého, své politiky. A když chtějí, tak je vymění. To předchozích 40 let nešlo. Z mého pohledu, živoucí demokratická země, země v níž zaznívá demokratický mnohohlasý diskurs, jak lidé chtěli. Někdo třeba nesouhlasí s vládou, která je právě u moci. Ale není to přece to stejné jako před rokem 1989. Přestože demokracie někdy znamená trochu chaos. Vzpomínám si, jak na mě v roce 1989 zapůsobilo, jak se celé ty desítky let v okupované zemi, v zemi, které vládl režim, který si nevybral, udržovalo demokratické smýšlení. Ne na banerech studentů a divadelníků, ale i v ocelárnách jsme na transparentech četli věty jako pluralita není brutalita. A nebo studenti jsou naše děti. Je prostě skvělé, že si Češi a Slováci celé ty dekády udrželi tyto ideály, smysl pro vlastní identitu. Na veřejnosti se o tom nemluvilo, ale v soukromí ano.
Dalším ze sloganů roku 89 bylo zpátky do Evropy. Teď jsou tady nálady z části jiné. Jak to vnímáte vy z pohledu Brita a novináře?
Evropa, která existovala v roce 1989, je jiná než ta dnešní. Maastrichtská smlouva z roku 1992 změnila charakter Evropy. Mám dojem, že tady v České republice je hodně euroskepticismu, což je zajímavý fenomén. Nemyslím si ale, že většina Čechů podporuje odchod z Evropské unie. Pocházím ze země, která si to odhlasovala. Hodně proti evropsky zaměřených lidí v Británii říká, že to bude začátek konce Evropské unie, ale žádný nenastal. Lidé ale mají právo se ptát. To přece v době nadvlády Moskvy za komunismu před rokem 1989 nešlo. Mají právo říct, že něco rozhodnutého v Bruselu z jejich pohledu neodpovídá českým hodnotám. Tuto možnost si v roce 1989 odhlasovali. To, co tady zažíváte, je přirozený projev dynamiky demokracie.
Moderoval jste tady diskusi o české politice v době, kdy se dokončuje sestavování vlády. Venku se ve stejné chvíli demonstrovalo proti premiérovi. Jak hodnotíte to zdejší názorové rozdělení v politice? Začíná se podle vás ta atmosféra přibližovat situaci v dalších zemích Vyšegrádu, v Polsku nebo v Orbánově Maďarsku?
Že by se to v Česku začalo podobat náladám v jiných zemí Vyšegrádské čtyřky? To myslím, že ne. Před 3 týdny jsem byl v Maďarsku, tady je to jiné. Vláda v Maďarsku dostala pod státní kontrolu soudnictví, zrušila jeho nezávislost v rozporu s pravidly Evropské unie. Tady vláda nemá 2/3 většinu v parlamentu. Premiér Babiš s obtížemi sestavuje vládní koalici. Moc, kterou má Andrej Babiš, není zdaleka taková jako Orbánova. Spíš mi to tu připomíná debaty v Německu nebo v Británii. Podobné jsou jen zdejší protiuprchlické nálady. Strach z cizinců, že to tady ovládnou, že je kvůli migraci ohrožena podstata Evropy. Takový pohled západní Evropa moc nezdílí.
Moderátor pořadu BBC World Questions Alan Little, pořadu, který se natáčel v Praze. Celou debatu si můžete pustit na stránkách BBC.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
Dnes večer jde do celostátního finále soutěž mladých vědců FameLab. Přehlídku 3minutových prezentací můžete dnes od 7 hodin shlédnout ve studiu Y. V Praze organizuje to britská rada s cílem najít mladé lidi, kteří dokážou přírodní vědy zprostředkovat laikům. Jak těžké to mají mladí popularizátoři vědy v Česku oproti Británii, kde v roce 2005 soutěž začala? Na to jsem se zeptala dlouholeté organizátorky soutěže FameLab Dáši Sefton.
V Anglii, tam bych řekla, že je to prorostlé jejich vzdělávacím systémem. Tam vlastně všechny děti od základní školy musí prezentovat. Většina doktorandů tam má povinně i jakýsi zápočet z toho předávat tu vědu dál publiku nevědeckému.
Český vítěz soutěží potom v Cheltenhamu. Jak se za ta léta, co soutěž mezinárodní probíhá, jako změnila ta atmosféra v popularizaci vědy v Evropě, případně i celosvětově?
V roce 2004, když začínal FameLab v Anglii, popularizace vědy nebyla tak běžná. Postupně se k tomu přidaly programy Evropské unie zaměřené na tohleto nebo minimálně financující i toto. A to se samozřejmě projevilo. No, takže FameLab už není jediná soutěž. Popularizace vědy je spousta takových, které se FameLabem inspirovaly. Soutěž, která vychází z FameLabu, je Falling Walls. To dělá Německo, německá ambasáda, nebo německé ambasády to dělají po světě. Je to soutěž, kde už ale musí ti soutěžící přednášet v angličtině, ale jinak je to podobné. Jsou to 3 minuty, je to zaměřeno na jejich výzkum, tam můžou vstoupit i lidé z humanitních oborů.
FameLab v České republice vytváří takovou specifickou komunitu většinou mladých lidí, kteří vlastně se už tady o ten obor popularizace vědy zajímají. V čem třeba spolupracuje tahle komunita?
Zajímavé je, že lidé, kteří FameLabem prošli, se ho většinou drží dál, takže my jsme to potom rozvinuli i v takové vědecké divadlo, děláme také mezinárodní ozvěny FameLabu, takže se sem do Prahy dostanou i lidé, kteří jsou top mezinárodní soutěže. Baví nás to a myslím si, že tím, že nás to baví, tak to drží lidi pohromadě.
Dáša Sefton z britské rady v Praze, organizátorka soutěže mladých vědců FameLab. K absolventům soutěže, kteří se dál věnují popularizaci vědy, patří mladá bioložka Julie Nováková. V roce 2016 získala na FameLabu cenu českých center. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy působí v laboratoři evoluční biologie, učí základy astrobiologie a také píše sci-fi. Zeptala jsem se jí, jak FameLab ovlivnil její další kariéru.
Rozhodně mi to bylo užitečné v celé řadě mých činností. Jednak jsem se popularizaci vědy věnovala už předtím, především formou článků, třeba v časopisech Vesmír nebo Astropis, a taky přednáškami na různých festivalech nebo akcích, jako je Veletrh vědy. FameLab pro mě byl velmi cenná zkušenost v tom, že mi ukázal, jak využít právě ten velmi náročný formát 3minutového představení a to, co nejzábavnějšího, nějaké zajímavé vědecké problematiky. A to je skvělý způsob, jak oslovit na různých akcích veřejnost nebo konkrétně třeba děti zábavnou krátkou formou, inspirovat je a přimět je k většímu zájmu o vědu.
Vy na Veletrhu vědy, pokud vím, děláváte představení pro děti.
Přesně tak, míváme tam v rámci Přírodovědecké fakulty celou řadu různých akcí a soutěží pro dětské návštěvníky.
No ale ta cena českých center se, myslím, také zúročila. Vy jste s ní cestovala do zahraničí.
Ano, je to tak. Díky ní jsem se v minulém roce podívala na astrobiologickou konferenci ve Švédsku a také jsem měla možnost vystoupit na festivalu popularizace vědy v Göteborgu. No a letos budu mít několik přednášek na Sofijském veletrhu vědy, který pořádá tamní British Council, a budu i jedním z hostů bulharského finále FameLabu.
Jakou část vaší práce zahrnuje to vlastní bádání, vědecká práce, vy se věnujete, pokud vím, evoluci altruismu, a jakou část popularizace té vaší práce anebo práce jiných kolegů biologů?
To je obtížné takhle říci, protože ve chvíli, kdy je potřeba udělat nějaké pokusy, dokončit vědecký článek, napsat grantový návrh, tak se samozřejmě věnují naplno vědě. Pokud ale podobné uzávěrky nejsou, tak popularizace může zabírat zhruba stejně velké množství času. A zhruba stejně tolik času také věnuji dalším povoláním, například psaní a překladu.
Už jste napsala 7 románů, z toho 1 detektivku a 6 sci-fi příběhů. Dá se tam i nějak uplatnit ta dovednost umět popularizovat biologii?
Rozhodně dá. A nejvíc je to vidět jednak v trilogii Blíženci, která mi vyšla před 2 lety u nakladatelství Brokylon, kde se hodně pracuje s tématem genového inženýrství. A jednak je to také hodně vidět v celé řadě povídek v mé nejnovější knize, povídkové sbírce Světy za obzorem.
A o čem to je? Jaké jsou ty světy za obzorem?
Velmi rozličné. V první části se čtenáři podívají na různá místa Země, současnosti i blízké a vzdálené budoucnosti. Co se týče biologie, tak konkrétně třeba na chování slonů. A v dalších částech se čtenáři můžou kouknout také do vzdálenějších končin sluneční soustavy i jiných hvězdných systémů.
Když si připomenete to, jak probíhala ta soutěž FameLab ve finále, když jste byla tady v České republice, jak jste to viděla třeba v zahraničí? Je něco, čím by se třeba Češi tady mohli inspirovat?
Co se týče FameLabu, tak to je velmi mezinárodní soutěž a právě je etablovaná jak u nás, tak v dalších zemích. A když jsem se dívala třeba na představení zahraničních účastníků, tak mi přišla stejně tak kvalitní jako ta česká a naopak. Skutečně všichni, kdo se dostanou do finále, jsou lidé nadšení pro vědu, kteří touží sdělit něco zajímavého ostatním a umožnit jim taky tu zvědavost a úžas nad vědeckými poznatky. No a pak jsou tady samozřejmě třeba soutěže, které hodně závisí na tom, jaká instituce je pořádá, nebo třeba jak velká je daná země. A FameLab mě inspiroval i v tom snažit se popularizovat vědu i více prostředky, než jsem dělala do té doby. Takže i díky tomu letos například spolupořádám pro NIDV, Národní institut dalšího vzdělávání, soutěž pro děti, která je zaměřená jak na výtvarnou, tak vědeckou stránku, protože děti v ní mohou posílat obrázky týkající se obecně vesmíru a nebo měsíce a jeho budoucího průzkumu a můžou vyhrát zajímavé ceny knižní nebo jinak související s přírodními vědami.
Julie Nováková, bioložka a jedna z živějších laureátů soutěže v popularizaci vědy FameLab. A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Na filmovém festivalu v Cannes se letos hodně mluví a promítá o ženách. Mezi 10 umělkyň, které včera na červeném koberci v Cannes vyzývali k rovnosti v odměňování mužů a žen, byla předsedkyně festivalové poroty Kate Blanchettová, ale i další slavné herečky Jane Fondová, Salma Hayeková nebo Claudia Kardinálová. A to všechno před premiérou francouzského filmu Les filles du soleil, dívky slunce. V Cannes na festivalu je ostatně jako každý rok rozhlasová kolegyně a filmová odbornice Martina Vacková. Dobrý večer.
Dobrý den.
Martino, o čem jsou Dívky slunce?
Dívky slunce mají vlastně velmi aktuální téma. Pojednávají o kurdské bojovnici, ženské bojovnici Bahar, která přežila vraždění, byla vězněna jako otrokyně Islámského státu, podařilo se jí utéct a pak vytvořila ženskou jednotku kurdských bojovnic a snaží se osvobodit město, které je pod kontrolou Islámského státu.
Ono se zdá z toho, co jsme si říkali na začátku, že vůbec v Cannes je patrný důraz nejenom tedy na ženy ve filmech, ale i ženy filmařky. Odráží se tam aféra Me Too, v čem například?
Třeba právě zrovna před tímhletím filmem, který je velmi silně žensky založený, protože jednak je o těch ženských bojovnicích a zároveň to všechno zaznamenává ženská válečná reportérka a natočila ten film ženská režisérka, tak právě díky tomu bylo před tímhle filmem takové veliké defilé všech těch slavných ženských filmových men na jakousi podporu nebo zviditelnění toho tématu rovnoprávnosti ženské a mužské profese ve filmovém průmyslu, ale má to odrážet i ten dopad na všechny další profese a na tu rovnost obecně. Když jsem mluvila o tom ženství, tak na jedné straně se tady snaží ten festival hodně podpořit tuto debatu a otevřít tohleto téma tím, že třeba zrovna zítra se plánuje veliká konference právě na toto téma. Už před zahájením festivalu a při zahájení festivalu jsem mluvila o tom, že to asi není zrovna náhoda, že v porotě zasedá Cate Blanchett, velmi známá herečka, a že porota je momentálně takové trošku ženské přesile oproti jiným rokům. A zároveň při tom pochodu do paláce se zdůrazňovalo i to, že festival od roku 1946, kdy začínal, vlastně má na svém kontě jenom dvě vítězky za celou tu dobu a mnoho mužských vítězů, a za celou tu dobu do paláce stoupalo pouze 82 režisérů oproti téměř 1600 mužům.
Čím dalším se zabývaly filmy, které se zatím mohly shlédnout, nebo jaké další témata akcentovaly? Ještě jeden příklad, prosím.
Kdybych šla třeba naopak, tak bylo docela zajímavé, že se některé filmy vracely do minulosti a je zajímavé, že třeba zatímco tenhle ten film s kurdskou tematikou je v něčem jistém smyslu romantizující, přece jenom je těžké uchopit aktuální témata, tak filmy, které se vracely do minulosti, například polský film Studená válka, tak dobře se mu podařilo zachytit, jaká vlastně ta studená válka byla, co to znamenalo pro lidské osudy. Tenhle ten film natočil režisér Pavel Pavlikovský, je to režisér, který pendluje mezi Velkou Británií, Francií a Polskem, a do Cannes přivedl příběh vlastně svých rodičů, protože jeho rodiče měli takový problematický vztah, který mají ti dva hrdinové. Jedná se o hudebního skladatele, dirigenta folklorního orchestru a přítelkyně, zpěvačky a tanečnice. A oni, když se dostanou se svým orchestrem na západ, do západu Berlína, tak on se rozhodne emigrovat, ona se rozhodne zůstat. A jak vlastně v průběhu těch několika let se proměňuje ten jejich vztah, jejich láska, ale i jejich vztah k vlasti, nejenom k sobě samém.
Martino, na závěr, na festival letos nepřijelo, respektive nemohlo přijet několik režisérů. Proč?
To je také velké téma festivalu. Právě nepřijel třeba režisér ruského filmu Léto, Kirill Serebrennikov, který je v domácím vězení. On je veliký kritik Putinova Ruska, Kremlu, a byl proti němu jaksi vykonstruovaný proces, byl obviněn z korupce, což je takové trošku zavádějící v tom. Vlastně je to takové zavádějící jeho domácí vězení. Tak tento režisér nebyl puštěn na filmový festival v Cannes. Je to politický důvod a zároveň politického důvodu nebyl na festival Cannes In Jafar Panahi, jehož film se promítal včera, iránský režisér, který má 20 let zakázáno točit, tak on točí takové trošku zvláštní filmy. Podaří se mu vždycky dostat na to mezinárodní publikum a vždycky se mu podaří to mezinárodní publikum i oslovit.
Martina Vacková, editorka Českého rozhlasu Plus a filmová odbornice, děkujeme za vstup z festivalu v Cannes.
Děkuji také, zdravím do Prahy.
Tak a stále máte vyladěn Český rozhlas Plus. Spisovatelka Irena Dousková vydala novou knížku s názvem Rakvičky. Ve čtvrtek ji pokřtí v kavárně Potrvá. Jde o příběh 20. Rózy, která je na prázdninové cestě. Chce najít muže, ostraváka, a přiznat mu, že ho miluje. Ta cesta se, aspoň tedy z pohledu mého jako čtenářky, vyvíjí dosti nečekaně. Spisovatelka Irena Dousková je právě teď hostem Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Ta hlavní hrdinka vaší novely chtěla být novinářkou, ale není. Proč? Můžou za to ta 80. léta, v nich žije?
Tak tam je ta linie s novinářinou jenom tak naznačená, on se celý ten příběh vlastně odehrává v několika málo dnech, takže by to ani dořešit nešlo. Já jsem jenom chtěla trochu tu rozporuplnost, která se v tom tehdy nutně obráží, protože víme, jak ta novinářina vypadala.
No a pokud jste nazvala ten svůj příběh Rakvičky, mě to v prvním plánu evokovalo jednu z epizod z Autostopu, protože Rakvičky, teď myslím, ten zákusek veze jeden z řidičů, který veze hlavní hrdinku na té cestě dál. Ještě něco ta hrdinka vaší knihy pohřbívá?
Tak samozřejmě ten název jsem si vybrala, protože se tam propojuje, nebo aspoň doufám, s více rovinami toho příběhu. Určitě pohřbívá, já nevím, nakolik chci vlastně výslovně prozrazovat, co všechno se tam děje, a některé věci jsem radši, pokud se to podaří, když vlastně vyplynou sami, ale je fakt, že to neznamená jenom ty konkrétní rakvičky, ty slavné český dorty, který vlastně v téhle mimo všeho možného jiného zrovna v této periodě nebyly nikde k sehnání.
Důležitou, já bych řekla, dobrou duši pro Rózu, pro tu hlavní hrdinku je její nemocná teta. Jak ovlivní její život? Případně, když jste psala tuhle postavu, inspirovala jste se nějak ve svém životě, ve svém okolí?
Tak já bych řekla, že pokud jsem se inspirovala, tak velmi volně, asi pár dobrých duší se mi promítlo, když jsem tu věc psala, ale taky je ta postava hodně fabulovaná. Vlastně jsem si ji vymyslela takovou, jakou bych ji chtěla mít.
Rakvičky jsou také příběhem jedné rodiny. Róza s sebou vozí mladší sestru vlastně neplánovaně, protože sestra onemocní a nemá se o nikdo postarat. Ty vztahy v rodině nejsou právě idylické. Chtěla jste trošku nastínit i tu vztahovou rovinu, nebo to, v jaké atmosféře tehdy žily rodiny v normalizačním Československu, nebo skoro už perestrojkovém Československu, protože to se odehrává v roce 85.
Ano, tak já bych úplně na té jedné rodině bych si netroufla zobecnit, že ty vztahy uvnitř rodin všude byly rozbité nebo nějak poznamenané dobou určitě, to byly každopádně, ale samozřejmě rodina od rodiny to bylo trochu jinak. Tady v tom příběhu jsem teda záměrně nastínila vztahy, které příliš idylické nejsou. Tam ty dvě sestry jsou nevlastní, ale problém vlastně vzniká tím, že rodiče přinutí tu starší Rózu, aby tu o 10 let mladší, čili ještě malou dívku, sestru, sebou tahla, respektive ona to má být ještě jinak. Oni vlastně tu cestu zakážou a má se o sestru postarat a ona se rozhodne neposlechnout, čili vláčí nemocnou sebou.
Na co díky téhle, řekla bych, strastiplné cestě ta hrdinka vašeho příběhu přijde? Nenutím vás ani tak jako prozradit nějak poentu příběhu, protože ona, aspoň z mého pohledu, jako po přečtení té knížky, může být docela otevřená. Ale jako co se naučila během toho putování?
Tak já si myslím, že kdybych to měla velmi zjednodušeně a obecně říct, že vůbec ta knížka je především o cestě jako takové, a že nakonec je ten příběh cestou sama k sobě, řekněme.
Jak dlouho jste ho psala?
No tak já vlastně vydávám prozaickou knížku po poměrně dlouhé době, po 4 letech od té poslední. Ta poslední to byl Medvědí tanec a bylo to v roce 2014. Takže mi to trvalo celkem dlouho.
Já mám nevýhodu v tom, že jsem Medvědí tanec nečetla, ale mám srovnání třeba s knížkami Hrdý Budže, s těmi příběhy, které vlastně byly i na divadelních scénách. Je ta doba, třeba ta 80. léta, něčím, co jako se vám dobře píše, pokud jako to obsahuje nějaký vlastní prožitek?
Určitě je to doba, která pro mě byla v mnoha ohledech určující. Žila jsem v ní do svých 25 let, tolik mi bylo v roce 89, když se poměry, zaplať pán Bůh, změnily. a čili to, co vás ovlivní v dětství, v mládí, to jsou ty nejintenzivnější zážitky a prožitky, tak to je ten subjektivní důvod, proč mě asi to období pořád nějakým způsobem zajímá a inspiruje, i když tentokrát se k tomu vracím celkem po delší době, mezi tím byly jiné knihy, jiná témata, ale zároveň taky to dělám, protože si myslím, že je to velmi důležité k té době se vracet a pořád o ní něco vyprávět.
Mým hostem Českého rozhlasu Plus byla dnes spisovatelka Irena Dousková. Já vám moc děkuji, že jste přišla.
Rádo se stalo, nashledanou.
A ještě připomenu, že křest knihy, tedy nové knihy Ireny Douskové s názvem Rakvičky, se odehraje 17. o 19 hodin v Pražské kavárně Potrvá. Martina Mašková vám všem přeje hezký večer, dobrý poslech dalších pořadů.